This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Και πάω
Αυτή την Τρίτη το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας περιμένει στη Χριστουγεννιάτικη βραδιά που είχε ετοιμάσει με καταπληκτικούς μεζέδες. Μαζί με την ορχήστρα του Προμηθέα, με επικεφαλής τον Πίτ Λαμπρόπουλο, θα απολαύσετε και τον δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Σίμω Νικολόπουλο. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, με τους φίλους και γνωστούς σας, όλοι το ραντεβού σας στην Χριστουγεννιάτικη ορθεστική βραδιά του Προμηθέα στο Tarpon Springs. Τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγου 727 389 8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727 692 6565. Αυτή την Τρίτη, Χριστουγεννιάτικη βραδιά στον Προμηθέα. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Νέο κτίριο με άνετη μεγάλη αίθουσα, γραφείο, κουζίνα και κοινόχρηστους χώρους απέκτησε στο Clearwater ο Σύλλογος Μακεδόνων Μέγας Αλέξανδρος. Το νέο κτίριο διαθέτει αρκετούς χώρους για τις διάφορες λειτουργικές και άλλες ανάγκες του Συλλόγου. Η κυρίως αίθουσα συγκέντρωσης δίνει την δυνατότητα να καθίσουν άνετα 120 άτομα, πράγμα που επιτρέπει την πραγματοποίηση όχι μόνο συνεδριάσεων αλλά και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων. Η νέα στέγη βρίσκεται σε κεντρική θέση στη γωνία των οδών Drew και Comet και ο στεγασμένος του χώρος είναι 2.300 τετραγωνικά πόδια. Το παλαιό οίκημα που διέθετε και μεγάλο οικόπεδο με δέντρα πωλήθηκε και στη θέση του έχουν δημιουργηθεί διαμερίσματα. Ο Σύλλογος αντιμετωπίζει, όπως και όλοι σχεδόν οι μικροί και μεγάλοι φορείς της Ομογένειας, πρόβλημα με την απουσία της νεολαίας. Γι' αυτό και στις πρώτες του φροντίδες είναι η συζήτηση αυτού του θέματος προκειμένου να καταστρωθεί πρόγραμμα προσέλκυσης των νέων και γενικότερα καινούργιων μελών στην οργάνωση. Σας μεταδίδουμε στη συνέχεια σχετική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Μακεδονικού Συλλόγου, Τάσο Τοσκίδη.
Κύριε Τοσκίδη, καταρχήν να σας συγχαρούμε για το νέο σας απόκτημα. Το απόκτημα δηλαδή του Μακεδονικού Συλλόγου της περιοχής μας είναι πάρα πολύ ωραία αίθουσα και μεγάλης χωρητικότητας. Πού ακριβώς βρίσκεται?
Βρίσκεται στο 1943 Drew Street, Clearwater.
Είναι λοιπόν στο Clearwater, τότε είναι κοντά στο κτίριο
στους
Λάκωνες, κοντά στο λακωνικό σπίτι. Επομένως η περιοχή εκείνη γίνεται κάπως ομογενειακή. Πολύ ωραία.
Κάπως έτσι.
Για πριν συνεχίσουμε με περιγραφή του νέου χώρου, για να θυμίσουμε, να πούμε στους ακροατές μας τι απέγινε με το παλαιό κτίριο.
Το παλιό είχε μπει στο real estate, πουλήθηκε και υποχρεωτικά αγοράσαμε το καινούργιο που έχουμε τώρα.
Τώρα εκεί στο
παλαιό έχουν εκτιστεί διαμερίσματα, μάλλον τάγχαος.
Ναι.
Περίπου στα 20 τάγχαος.
Ωραία.
Αυτό.
Τι έκταση περίπου είχε το παλαιό? Το οικόπεδο και ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται. Υπήρχε στο πίσω μέρος ένα δάσος, ένα δασίλειο, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν δέντρα, ναι. Όλος ο χώρος αυτός, το οικόπεδο αυτό, πόσο ήταν περίπου?
Ήταν 3,5 άκρες περίπου.
Περίπου 3,5 άκρες. Και ο στεγασμένος χώρος τον οποίο συγκεντρωνόσασταν, κάνατε τις εκδηλώσεις κλπ, πόσα πόδια περίπου ήτανε?
Ήτανε 1.600-1.650 πόδια.
Εκεί κάνατε τις συνεδριάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις.
Εκεί περάσαμε γύρω στα 35 χρόνια.
35 χρόνια. Ξέρουμε αν αυτό ήταν η πρώτη στέγη του Μακεδονικού Συλλόγου?
Ναι, η πρώτη.
Η πρώτη Μακεδονική, okay. Επομένως τώρα έχουμε πάει στο καινούργιο κτίριο. Μας δώσατε τη διεύθυνση αυτή για να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά. Τι χώρους έχει αυτό?
Έχει 2.300 πόδια τετραγωνικά. Έγινε μια ανακαίνιση δηλαδή γενική. Δεν αφήσαμε τίποτα. Την κρεβήσαμε όλα και αφήσαμε τους 4 τοίχους και γίνανε όλα από την αρχή καινούργια. Η χωροτικότητα είναι αυτή, 2.300 square feet.
Ο χώρος τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τις συγκεντρώσεις σας, γενικές συνελεύσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Πόσα άτομα χωράει?
Δηλαδή σαν αριθμό το κτίριο όλο?
Όχι, ναι, όχι, η κυρίως αίθουσα που θα χρησιμοποιείτε για τις εκδηλώσεις σας.
Είναι ανοιχτό όλο, δεν υπάρχει ειδική αίθουσα για συνεδρίαση. Απλώς βάζουμε δύο τραπέζια, τρία και όσοι.
Ναι, αλλά όταν κάνετε μία εκδήλωση, ξέρω εγώ, μια ομιλία, ναι, σας έρθει να σε... θα βάλετε καρέκλες. Ναι, πόσα άτομα μπορεί?
Ναι, 120 άτομα.
120 άτομα, αρκετός ο χώρος αυτός. Και ίσως μελλοντικά να σας αφήσει κάποιο έσοδο, γιατί θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί με νίκιο και από άλλους ενδιαφερόμενους. Εν πάση περιπτώσει.
Για μικρές εκδηλώσεις, ναι.
Για μικρές εκδηλώσεις, ναι. Τις δικές σας ανάγκες πάντως τις καλύπτετε άνετα.
Μια βάφτιση, μια αραβόνα, μια γιορτή, κάτι κάποιος θέλει να καλέσει τους φίλους του. Είναι υπέροχο για αυτή τη δουλειά.
Ναι. Λοιπόν, επομένως τώρα το κτίριο το έχουμε. Τα γραφεία φυσικά είναι μέσα, οι διάφοροι άλλοι χώροι, έτσι δεν είναι, οι αναγκαίοι χώροι, αποθήκη κλπ.
Γυναικείο, ανδρικό γυναικείο, δύο μπάνια,
ναι.
Κουζίνα αρκετά μεγάλη, γραφείο, αποθήκη, όλα γενικά είναι κάπως σωστά δηλαδή.
Και το μεγάλο μας ερώτημα. Το νέο κτίριο το έχετε. Τι κάνουμε τώρα με τους νέους, με την νεολαία?
Με τους νέους
το, μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα όλων των οργανώσεων μας.
Όλων των οργανώσεων πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους. Δηλαδή και νέοι αυτοί παντρεμένα παιδιά τώρα, 45-50 άριδες να έρθουν. Είναι ένας χώρος που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένα κτίριο όμορφο, χωρίς να υπάρχει άλλη δηλαδή περίπτωση να ξοδέψεις χρήματα, να το καλυτερέψεις κτλ. Είναι καινούργιο τώρα.
Σε καλή κατάσταση.
Είναι το μέλλον.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά θα θέλει να δώσουμε εμείς κίνητρα οι παλιοί, να δώσουμε, γιατί δεν δώσαμε. Η αλήθεια αυτή είναι, διώχναμε τα παιδιά, δεν τα κρατούσαμε.
Και μιλάτε γενικά για τους ομογενειακούς φορείς.
Α, μπράβο.
Γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλα τα σωματεία. Όλες οι οργανώσεις.
Δεν δώσαμε κίνητρα. Θέλαμε να τα βάλουμε τα παιδιά σε ένα ελληνικό μαντρί. Εκεί. Από εκεί και πέρα δεν κοιτάγαμε παραπάνω. Λοιπόν, δεν γινόταν αυτό. Τα παιδιά θέλουν να ζουν στην πατρίδα τους. Εδώ είναι η πατρίδα τους. Και θέλουν ακριβώς τα κίνητρα τα οποία βρίσκουν έξω από μας. Έτσι είναι.
Ξέρετε, με την ευκαιρία αυτή μου φέρατε στο μυαλό μία σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο ασφαλώς το έχετε ακούσει, έχετε υπόψη σας, το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο οι εκδηλώσεις, η σειρά αυτή των εκδηλώσεων μάλιστα έχει το γενικό τίτλο «Διάλογοι του Ιδρύματος Νιάρχου». Και σε κάποια τελευταία εκδήλωση δώσανε αυτό το θέμα, δηλαδή να ασχοληθούν με θέματα της νεολαίας, και είπαν ότι ως τώρα εμείς οι μεγάλοι αποφασίζουμε, συζητάμε τα θέματα της νεολαίας κλπ. Αλλά ποτέ δεν δώσαμε την ευκαιρία στους νέους οι ίδιοι να μας πούν ποια είναι τα προβλήματά τους και τι υποδεικνύουν, τι ακριβώς θέλουν.
Ακριβώς. Ναι.
Εσείς τώρα στις πρώτες σκέψεις σας με την απόκτηση αυτού του καινούριου κτηρίου, είναι το να καταστρώσετε κάποια στρατηγική, κάποιο σχέδιο, κάποια επιτροπή, να κάνετε ένα meeting, να δείτε τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσετε νεολαία?
Θα συζητηθεί το θέμα. Για να κρατηθεί αυτό το κτίριο πρέπει να μπουν νέο αίμα μέσα, νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλιώς θα σβήσει. Και πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να έρθουν στο σύλλογό μας. Λοιπόν, ασχέτως αν είναι Μακεδόνες, δεν ξεχωρίζουμε Έλληνες. Λοιπόν, όλοι μπορούν να γραφούν, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν, όλοι μπορούν να πάρουν μια θέση αν θέλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλοι.
Και
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.
Το καταστατικό ήδη, υπάρχει στο καταστατικό αυτή η πρόβλεψη.
Το έχουμε αλλάξει πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε ο κάθε ένας μπορεί να γραφεί μέλος, Έλληνας, Σπαρτιάτης, Αθηναίος, ό,τι να είναι, όπου και δίποτε διαμέρισμα της Ελλάδος, μπορεί να γραφεί στο σύλλογό μας.
Ναι. Βέβαια αυτό το διάστημα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε το γενικότερο το πρόβλημα. Είναι με την πανδημία του κορονοϊού. Οπότε
ακριβώς
σημαίνει ναι, έχουν περιοριστεί οι συναντήσεις, οι συνεδριάσεις, οι γενικές συνελεύσεις, έχουν περιοριστεί. Τι σκέπτεστε εσείς, δηλαδή μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, μόλις χαλαρώσει η κατάσταση, τι πρώτες εκδηλώσεις σκέπτεστε να κάνετε?
Κοίτα, οι εκδηλώσεις εδώ συνήθως είναι να κάνουμε τα dinners όπως κάναμε, κούντο σούβλι και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια δόση, αλλά πρέπει να δώσουμε και στα παιδιά να μπορέσουμε, υπάρχουν αρκετά παιδιά εδώ που μένουν μόνιμα εδώ στη Φλόριντα.
Ναι.
Να τους δώσουμε αυτό που ζητάνε.
Ναι.
Να το κουβεντιάσουμε κάτω και να αναλάβουν τα παιδιά. Αλλιώς εμείς 4-5 χρόνια σβήσαμε, τελειώσαμε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τι θα γίνει?
Και
αυτό
είναι
το ερώτημα.
Και είναι δύο πράγματα όταν μιλάμε για νέους. Μιλάμε και για νέους στην ηλικία, αλλά και για νέους για πρώτη φορά, δηλαδή να ασχοληθούν με τον σύλλογο σε διοικητικές θέσεις.
Βέβαια.
Εντάξει. Τώρα, επειδή έχω παρακολουθήσει το σύλλογό σας εδώ και χρόνια, θυμάμαι έτσι μερικές από τις εκδηλώσεις που πάντοτε ο Μακεδονικός Σύλλογος προγραμμάτιζε. Νομίζετε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να συνεχιστούν, να επαναλαμβάνονται? Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχατε το πικνίκ με την ευκαιρία των εορτασμών της επετείου για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, καθώς και της 28ης Οκτωβρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Είχατε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Άγιο Βασίλη, που ο οποίος μοίραζε δώρα στα παιδιά. Είχατε άλλη εκδήλωση με το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Είχατε τις απόκριες. Είχατε και το πασχαλινό πικνίκ. Σκέπτεστε να συνεχίσετε αυτά?
Σκεφτόμαστε να συνεχίσουν. Αλλιώς δεν λειτουργάμε σε τίποτε.
Ναι.
Αυτά πρέπει να τα είναι το πρώτο, πώς το λένε, το πρώτο νούμερο.
Προτεραιότητα.
Πρέπει να πιάσουμε και να φέρουμε τους νέους πίσω. Αυτή είναι η γραμμή μας. Λοιπόν, αλλιώς είπαμε δεν πάει άλλο. Γιατί δεν υπάρχει νέο αίμα, δεν έρχεται νέος κόσμος από Ελλάδα, μετανάστες κτλ. Σω σβήνει. Ένας που φεύγει δεν αναπληρώνεται. Αυτή είναι όλη η αλήθεια.
Και με την ευκαιρία που... Ναι, πέστε, συνεχίστε.
Το μόνο που μας σώζει, ότι σαν μειονότητα, δηλαδή σαν παροικία, να φέρουμε τα νέα παιδιά εκεί.
Σωστά. Και επειδή κάναμε μία αναφορά στις εκδηλώσεις που κατά το παρελθόν όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή οργάνωνε και πραγματοποιούσε ο σύλλογός σας, αναφερθήκαμε στο πικνίκ, στις εορτές των Χριστουγέννων, την Βασιλόπιτα, Απόκριες, Πάσχα κλπ. Το ερώτημά μου είναι, πρέπει και γιατί να κρατούμε αυτές τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας? Γιατί πρέπει?
Τα ήθη. Βεβαίως, αυτά μας κρατήσανε τόσα χρόνια. Οι παραδόσεις, το Πάσχα, γιατί είναι αυτά δεμένα με την Ελλάδα όλα, η Εκκλησία προπαντός και η θρησκεία μας γενικά. Λοιπόν, είναι δεμένη στην κουλτούρα μας.
Ναι. Και να κάνω και μια τελευταία τελευταία ερώτηση. Επειδή αναφερθήκαμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, αναφερθήκαμε στο γενικό πρόβλημα της νεολαίας. Το έχετε και εσείς, το έχουν και όλες οι οργανώσεις μας. Το πρόβλημα της νεολαίας. Ασφαλώς και είστε υποστηρικτής και σαν σύλλογος και σαν άτομο υποστηρικτής να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα μαζί με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Το ερώτημά μου είναι, εάν είχατε μπροστά σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τοσκίδη, αυτή τη στιγμή τους προέδρους, τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων, που υποτίθεται ότι ο ρόλος τους είναι να κρατηθεί η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας κλπ. Εάν τους είχατε μπροστά σας, τι θα τους ζητούσατε, τι θα τους λέγατε να προσέξουν?
Κάποτε είχα κάνει πάνω σε αυτό το θέμα μια πρόταση να στείλουμε τα παιδιά τους, λέμε την Ελλάδα μας, την Ελλάδα μας, αλλά πολλά παιδιά δεν τη γνωρίζουν την Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να στέλνουμε ένα γκρουπ παιδιά στην Ελλάδα κάθε χρόνο, 5, 10, 15 όσους μπορούσαμε. Λοιπόν, αλλά το απορρίψανε. Εγώ θυμάμαι, επειδή έζησα και στην Αυστραλία μια αυταετία, από την Αυστραλία στέλναμε κάθε χρόνο 200 παιδιά στην Ελλάδα. Διακοπές, πληρωμένα τα εισιτήρια από τους συλλόγους, γενικά όλοι οι σύλλογοι. Λοιπόν, είχαν μερικοί άνθρωποι την επιευθυνότητα να τα συνοδέψουν πηγαίναν στην Ελλάδα και ξαναπηγαίναν με μόνα τους πάλι. Εκεί ήταν όλη η ουσία. Τους λέμε Ελλάδα, Ελλάδα και τους πουλάμε γρούνι στο σακί. Τίποτε άλλο παραπάνω.
Ναι.
Εδώ ακριβώς. Ναι. Πρέπει να είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι που να τραβήξει τα παιδιά. Ας μαζευτεί η Ομοσπονδία, υπάρχει εδώ. 10 σωματεία, 15 σωματεία. Να στείλουν από 5 παιδιά το κάθε σωματείο. Έχουν τη δυνατότητα. Να πάνε να γνωρίσουν τον Παρθενώνα, να μην τους τα δείχνουν με μόνο στις φωτογραφίες. Να πάνε να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Ολυμπία, τα τόσα ωραία πράγματα έχουν. Τότε αυτά τα παιδιά γίνονται πιο πολύ Έλληνες.
Το μήνυμά σας τώρα, στο κλείσιμο της συζήτησης μας αυτής, το μήνυμά σας προς την νεολαία, το μήνυμά σας προς την ομογένεια, ποιο είναι?
Το μήνυμά μου προς την ομογένεια είναι να έρθουν πάλι, γιατί για 2 χρόνια τώρα είχαμε σταματήσει εντελώς. Δεν ακουστήκαμε πουθενά. Να έρθουν στο σύλλογο, να γραφτούν μέλη και τα παιδιά τους και οι γονείς, λοιπόν, και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάλι από την αρχή για ένα πιο καλό μέλλον.
Κύριε Δοσκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και θερμά συγχαρητήρια για το νέο σας κτίριο.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
Σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μακεδόνων Μέγας Αλέξανδρος, Τάσο Τοσκίδη, με την ευκαιρία που η οργάνωση αυτή απέκτησε νέο ιδιόκτητο κτίριο στο Clearwater. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Μαζί μου απόψε κάτω από το φεκάρι. Δες τα μάτια μου γέννησαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Άνοιξε μαζί μου τώρα στο καημό τη μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δακρύ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας, 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Αυτή την Τρίτη ο Προμηθέας σας περιμένει στην χριστουγεννιάτικη βραδιά που έχει ετοιμάσει με καταπληκτικούς μεζέδες. Μαζί με την ορχήστρα του Προμηθέα, με επικεφαλής τον Πίτη Λαμπρόπουλο, θα απολαύσετε και τον δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Σίμω Νικολόπουλο. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, με τους φίλους και γνωστούς σας, όλοι το ραντεβού σας στην χριστουγεννιάτικη ορτσαστική βραδιά του Προμηθέα στο Tarpon Springs. Τηλεφωνήστε 727-389-8238 ή 727-692-6565. Αυτή την Τρίτη, χριστουγεννιάτικη βραδιά στον Προμηθέα. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Φόρο Τελέη στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το Saint Thomas, το San Juan του Πόρτο Ρίκο και το Νάσο στις Μπαχάμες με εισιτήρια από $933. Όπα Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Opa Cruise τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Opa Cruise της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Νίκος Αναγνωστός είναι ένας εκλεκτός ομογενής που ήλθε μικρός στην Αμερική, δούλεψε σκληρά και έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Παράλληλα διετέλεσε και ακόμα είναι δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών οργανώσεων, σε ύψιστα αξιώματα των οποίων πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες πάντοτε με προθυμία. Ο Νίκος Αναγνωστός αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία, αφού στη ζωή του υπήρχε πάντοτε η σκληρή εργασία, η υπομονή, η προσφορά στην ομογένεια και την γενέτειρα και η προσήλωση στις ελληνικές αξίες. Τον κύριο Νίκο Αναγνωστό έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Καλό απόγευμα, κύριε Αναγνωστέ.
Καλό απόγευμα επίσης, κύριε Μαρμαρινέ.
Για να θυμίστε μας σε ποιες οργανώσεις ναυπακτίων είχατε διατελέσει παράγοντες τότε και σήμερα.
Ήμουν ο πρώτος κυβερνήτης της Στερεάς Ελλάδος.
Της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος.
Ομοσπονδία. Ο πρώτος κυβερνήτης. Επιπροεδρία Λεωνίδα Λόι.
Αμερικής και Καναδά ή Αμερικής.
Αμερικής ή Καναδά.
Αμερικής ή Καναδά, ναι.
Το 1987 έγινα αντιπρόεδρος του αδελφότητα Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και το 89 έγινα πρόεδρος της αδελφότητας Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας. Και μετά συνέχισα να ήμουν πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και μετά ανάλαβα την προεδρία Ναυπακτικής Αδελφότητας Νέας Υόρκης.
Επομένως,
που είναι ένα από τα αρχαιότητα ελληνικά σωματεία μετά από την ανάβρη της Σπάρτης, έτος ιδρύσεως το 1904.
Που είναι, ναι, η παλαιότερη ομογενειακή οργάνωση, ναι.
Η δεύτερη μετά από την αναβριτή.
Ναι.
Λακωνίας.
Ναι, ναι.
Και περέντεσα άρα από 15 έτη, 16 χρόνια. Και συνεχίζω ακόμα να είμαι ενεργός στα ναυπάκτικα και ρομιλιώτικα σωματεία.
Αλλά το παρόν σας, κύριε Αναγνωστέ, το έχετε δώσει σε όλες τις φάσεις της ομογενειακής ζωής. Εγώ που για χρόνια έτσι παρακολουθώ τις ομογενειακές δραστηριότητες, σας θυμάμαι ότι ήσασταν στην πρωτοπορία σε αγώνες για την διεκδίκηση εθνικών θεμάτων, για το Κυπριακό, για το Αιγαίο αργότερα, για το θέμα της Μακεδονίας βεβαίως, για το Πατριαρχείο, για τα μεγάλα θέματα της ομογένειας, σε υποστήριξη στους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς εδώ στις Αμερικές κλπ. Ήσασταν πάντα στην πρωτοπορία. Και επίσης είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ ένα διάστημα και με την μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ελληνική Ομοσπονδία της Αμερικής, εννοώ την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μύζωνος Νέας Υόρκης. Ναι, για να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε κάνει έτσι μια πορεία ζωής στην Αμερική πολύ ενδιαφέρουσα. Πότε ήλθατε, σε ποια ηλικία ήλθατε στην Αμερική?
Ήρθα το 1958, Μαρτίο 17, σκάρτο από 15 χρονών, 14 και κάτι.
14-15 χρονών. Γεννηθήκατε πού στην Ελλάδα?
Στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας.
Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας, λοιπόν, το 1958, σε ηλικία 14 ή 15 χρονών, έρχεστε στην Αμερική. Υπήρχαν συγγενείς σας εδώ?
Ναι, ήταν ο πατέρας μου. Είχε έρθει το 51 ως αναρτόπληκτος.
Αχα, ναι, ναι. Πώς ήταν τα πρώτα σας βήματα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη? Μπορείτε να θυμηθείτε.
Ναι, όταν πρώτο ήρθα, μέναμε στο Brooklyn, στο Green Point, με τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Ήρθαμε μαζί, το 98, την Αναστασία, η οποία μετά έφυγε, πατρέφηκε και πήγε στην Ελλάδα. Εγώ ήρθα το όνειρό μου, όχι να πάω στο σχολείο και να μάθω την εγγλέζικη γλώσσα. Τι μου θέλει, ήμουνα, ήταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας, να δουλεύω, να κάνω χρήματα.
Ναι.
Και το κατόρθωσα εγώ αρκετά.
Με τι ασχοληθήκατε για πρώτη φορά στην Αμερική?
Την πρώτη φορά ασχολήθηκα, δούλευα βοηθός σε μπέκελες, σε αεροπλαστείο.
Το οποίο το είχε Έλληνας ή όχι?
Όχι, ήταν ο Βρέη.
Ήταν στο
Φλάτμους και Νοσταδάνιο.
Ναι. Εξαντλητική εργασία, φυσιολογική, πώς ήταν η εργασία σας?
Ήμουν βοηθός στο μπέκελ, το οποίο βοηθούσα, έκανα ρόλους, τένισες, ψωμιά. Δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα και έκανα $30 την εβδομάδα, το οποίο ήταν, η εποχή εκείνη ήταν πολύ λίγα τα χρήματα.
$30 την εβδομάδα ο μισθός, λοιπόν 12 ώρες την ημέρα, και ήσασταν τότε στην ηλικία των 16 χρονών δηλαδή?
Ήμουνα σχεδόν 15 και κάτι.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρώτη εργασία, λοιπόν, με $30 την εβδομάδα. Στη συνέχεια, πόσο μείνατε εκεί στην εργασία αυτή?
Έμενα κάπου 6 μήνες εκεί πέρα και μετά ζήτησα αύξηση, γιατί δεν υπήρχαν αρκετές δουλειές τα χρόνια εκείνα, και ήμουνα μικρός και μου δείξανε την πόρτα, το οποίο έφυγα από εκεί και μετά βρήκα άλλη δουλειά.
Η αύξηση ήταν αυτή δηλαδή,
Ναι.
Η αύξηση ήταν να σας δείξουν την πόρτα, μάλιστα. Ναι.
Γιατί περιμένανε άλλοι 5-10 έξω να πάρουν τη δουλειά αυτή.
Ναι. Στη συνέχεια.
Στη συνέχεια δούλεψα εδώ στην Αστόρια, σε ένα μικρό coffee shop. Διατάσσει και βοηθάω στο κάντε, να βοηθάω και να μάθω τη δουλειά, να σερβίρω τους πελάτες, το οποίο έκανα από $30, έκανα σχεδόν $100 την εβδομάδα. Και έμεινα αρκετό καιρό. Μετά δούλεψα σε μερικές άλλες δουλειές που έμαθα τη δουλειά καλά, στο γκρίλμεν και σερβετόρος, και μετά άνοιξα δικό μου μαγαζί στο Φλόσιν, το οποίο το βάσταξα λοιπόν με τον Μακάρη και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Το βαστήξαμε από 3-4 χρόνια, μετά από εκεί το πωλήσαμε, πήγα στο Μανχάταν, άνοιξα ένα άλλο μαγαζί.
Εστιατόριο πάντα.
Εστιατόριο,
ναι.
Και εκεί έμενα κάνα 2 χρόνια, μετά το έχασα τη λίστα από εκεί πέρα και ήρθα στο Μπρόγκς και άνοιξα ένα μαγαζί με συνέδρο, και εκεί έμενα κάπου 3-4 χρόνια, μετά το πουλήσα, μετά άνοιξα άλλο μαγαζί, μια ντάινα που ήταν αρκετά χρόνια, κάπου 31-32 χρόνια πήρα και το κτίριο, και ήταν, πώς να πω, είχα κάνει καλό εστιατόριο, το οποίο το πούλησε εδώ και 5 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος.
Ναι, επομένως ασχοληθήκατε με τα εστιατόρια. Όπως ακούμε να μας λέτε, δημιουργήσατε 4 εστιατόρια. Για όσους γνωρίζουν, από τους φίλους ακροατές γνωρίζουν την περιοχή της Νέας Υόρκης, ο κύριος αναγνωστός με τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή άνοιξε 2 εστιατόρια στο Bronx, ένα στο Queens, στο Flushing, και ένα στο Manhattan, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το τελευταίο δηλαδή ήταν στο Bronx.
Το τελευταίο, μάλιστα, που πήρα και τη σύνταξη και το πούλησα.
Αυτά τα χρόνια, κύριε αναγνωστέ, γιατί ήσασταν αναγκασμένος με λόγο της δουλειάς των εστιατορίων να ανοίγετε το πρωί, να πηγαίνετε νωρίς, να φεύγετε αργά κλπ. Αντιμετωπίσατε ποτέ κινδύνους?
Στο μεταξύ, εκτός από αυτά, μετά σε ένα στάδιο, μετά που πούλησα το εστιατόριο στο Μανχάταν, που έχασα τη λίστα, πήρα και έγινα, πουλούσα παγωτά, ice cream truck που λένε εδώ πέρα. Εκεί πέρα έκανα καλά χρήματα, ήταν εποχιακό βέβαια, αλλά υπήρξαν και 2 ληστείς εκεί πέρα, και μάλιστα τη μία φορά με μαχαιρώσαν και πήγα στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ τους πιάσαν αυτούς, ήταν 2 Αφρικανοί, δηλαδή μελαχρινοί εδώ πέρα, αλλά Αμερικανοί. Και μετά άλλη μια κλοπή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή το, η δουλειά του ήταν δύσκολη.
Κινδυνέψατε δύο φορές δηλαδή, και σας ληστέψανε και σας μαχαιρώσανε, όπως μας λέτε, δύο φορές. Δυσκολίες άλλες αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια στην Αμερική? Πάσης φύσεως δυσκολίες, οικονομικές, δυσκολίες στη γλώσσα, παραδείγματος χάρη.
Ναι, είχα δυσκολίες με τη γλώσσα, τα οποία και σήμερα δεν είμαι βέβαια. Μιλάω τα αγγλέζικα, τα γράφω και τα διαβάζω, αλλά δεν ήμουν τέλειος. Γιατί απασχολήθηκα πολύ με τον ελληνισμό. Και ξέρεις, άμα ασχολήσεις με τον ελληνισμό, σταματάς δηλαδή να μαθαίνεις τη γλώσσα όπως πρέπει, την αγγλέζικη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα σήμερα να μιλήσω με οποιοδήποτε και να γράψω.
Βλέπουμε, κύριε Αναγνωστέ, ότι ήρθατε μικρός στην ηλικία. Βέβαια ο πατέρας σας ήταν εδώ. Από μικρός μπήκατε στις δουλειές. Περάσατε δύσκολες στιγμές, δηλαδή εξαντλητική δουλειά, μας μιλάτε για 12 ώρες την ημέρα, $30 την εβδομάδα. Αργότερα συνεχίσατε με άλλα εστιατόρια. Στο τέλος αρχίσατε πλέον να αγοράζετε και να δημιουργείτε δικά σας εστιατόρια και να είστε ένας επιτυχημένος από πλευράς επαγγελματικής. Για τους νέους σήμερα, αυτό τι παράδειγμα δίνει στους σημερινούς νέους, οι οποίοι βιάζονται να κάνουν χρήματα? Τι συμβουλή θα τους δίνατε?
Όπως λένε η παραμία, σιγά σιγά η αγορίδα γίνεται μέλη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι νέοι που θέλουν να κάνουν να χτυπήσουν ένα home run που λένε τα Αμερικανοί, είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά και να ανέβεις στα ψηλά και να κάνεις την προκοπή και να είσαι και σωστός. Να γίνεις επιχειρηματίας σήμερα και τότε, δηλαδή την εποχή τη δική μου εδώ και 60 τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι καλός με τον εργάτη, να είσαι με τον πελάτη, πρέπει να είσαι σωστός για να κάνεις επιτυχία.
Ναι.
Τώρα η σημερινή νεολαία τα βλέπουν διαφορετικά, τα θέλουν κάπως γρήγορα και πολλά, το οποίο αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Από τα πρώτα σας χρόνια στην Αμερική ασχοληθήκατε, αναμειχθήκατε στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, γεννήκατε και είστε μέχρι και σήμερα παράγοντας από παλαιότερα μέχρι και σήμερα παράγοντας στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο τις ναυπακτιακές αλλά και τις άλλες εθνικοτοπικές της Αμερικής. Έχετε λοιπόν έτσι μια μεγάλη και χρήσιμη εμπειρία από την οργανωμένη ομογένεια. Τι βλέπετε στη σημερινή ομογένεια σε σύγκριση με την παλαιότερη ομογένεια? Σήμερα είναι καλύτερη ομογένεια? Είστε αισιόδοξος με λίγα λόγια για το μέλλον της ομογένειας?
Να σας πω, εμείς οι παλιοί ήσταμε εδώ πέρα, όπως σας είπα προηγουμένως, με ένα όνειρο, λοιπόν, να βαστίξουμε τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας. Σήμερα όμως οι γεννημένοι που εδώ ομογενεί, τα παιδιά που γεννηθήκαν εδώ πέρα, τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εμείς ήρθαμε με άλλο όνειρο. Τα παιδιά τα σημερινά βέβαια δεν τα δικά, γιατί γεννηθήκαν εδώ πέρα και έχουν πάρει το δρόμο το οποίο βλέπουν αυτοί σωστό. Όχι, παρόντως χάρη ήρθαμε εμείς με τα δημοτικά μας τραγούδια, με τα κλαρίνα μας, με τις βουλές, όλα αυτά. Δηλαδή φέραμε την πατρίδα εδώ πέρα, το οποίο νομίζω πως πετύχαμε το σκοπό μας εδώ πέρα. Πολύ με την παράδοση που φέραμε εδώ πέρα. Τώρα η σημερινή νεολαία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το βαστίξει και πρέπει να κάνει και αυτή το χρέος τους, όπως ήρθαμε εμείς εδώ πέρα μικροί με το όνειρό μας να πετύχουμε και να βαστίξουμε τα ίδια για θεμά μας. Τώρα
ακούμε όμως, κύριε Αναγνωστέ, όλους σχεδόν τους ομογενειακούς παράγοντες στα σωματεία μας να εκφράζουν λύπη για το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις, σαν στελέχη, σαν μέλη, δεν υπάρχουν νέοι. Πηγαίνουμε σε χωροσπερίδες των διαφόρων ομογενειακών σωματείων και δεν υπάρχει νεολαία. Γίνονται συνεδριάσεις και δεν υπάρχει νεολαία. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
Κοιτάξτε, ευθυνόμαστε κι εμείς για την νεολαία που δεν έχω. Γιατί μην ξεχνάς, όταν είσαι σε μια γενική συνέλευση και αρχινάγαμε εμείς να λέμε τα κοντά και τα μακριά. Λοιπόν, και με τον τόνο δηλαδή τον ζωηρό που έχουμε το αίμα μας μέσα να εκφράζουμε τον εαυτό μας τα δυνατά, εδώ τα Ελληνόπουλα δεν το θέλουν να το βλέπουν. Το οποίο ευθύνομαστε και εμείς για αυτό, που δεν υπάρχουν τόσο μεγάλο ο ενθουσιασμός των παιδιών μας.
Ναι.
Τώρα τα παιδιά τι θα κάνουν, τι θα φτιάσουν, δεν μπορώ να το δω μπροστά μου, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, τα παιδιά έχουν δική τους γνώμη.
Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική, πώς το βλέπετε? Βλέπετε να σβήνει η ελληνική γλώσσα? Βλέπετε να παραμένει στο ίδιο επίπεδο? Βλέπετε να υποχωρεί? Βλέπετε να βελτιώνεται το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας? Να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους νέους για την ελληνική γλώσσα? Τι νομίζετε, τι βλέπετε?
Να σας πω, μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μας εδώ πέρα που ήρθαμε σε τούτη χώρα, υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει, δεν βλέπουν παρουσιάζεται το μέλλον το ελληνικό, βλέπουν το αμερικάνικο μέλλον. Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν και οι γάμοι. Τα πολλά παιδιά από τα δικά μας παντρεύονται ξένους. Και έτσι αυτό χάνεται από μια πλευρά και η ελληνική γλώσσα, μπορώ να πω και θρησκεία. Είναι πολλά που παίζονται. Το μέλλον δεν το βλέπω δηλαδή να είναι της ελληνικής γλώσσας και τόσο όπως ήταν παλιά χρόνια.
Παλαιότερα, ναι. Και επειδή ήσασταν παλαιό και δυναμικό στέλεχος των απακτιακών οργανώσεων, να πούμε πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, οι περισσότεροι ναυπάκτοι στην Αμερική πού βρίσκονται, σε ποιες πόλεις βρίσκονται?
Ο μεγαλύτερος όγκος των ναυπακτίων είναι στη Νέα Υόρκη. Πολύ μεγάλος όγκος. Μπορώ να σας πω 60-70% των ναυπακτίων μετανάστων είναι εδώ στη Νέα Υόρκη.
Και μετά τη Νέα Υόρκη, ποια περιοχή έρχεται δεύτερη περίπου?
Δεύτερη νομίζω πρέπει να είναι Σικάγο. Υπάρχουν πολλοί
στο Σικάγο.
Στο Σικάγο, Διτρόι,
ναι.
Φλόριδα, Καλιφόρνια. Αλλά νομίζω μετά από τη Νέα Υόρκη είναι Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Διτρόι.
Ναι.
Και πολλοί στη Φλόριδα τώρα.
Στους συμπατριώτες σας ναυπάκτιους, αλλά και σε όλη την ομογένεια, με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, ποιες είναι οι ευχές σας, τι θα θέλετε να ευχηθείτε από κάθε πλευρά?
Η ευχή είναι για να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε που βγαίνουμε έξω για το COVID-19 και να μην μεταδίνουμε τον ιό ένας στον άλλον και να είμαστε υγιείς, έτσι θα μπορέσουμε κάπως να μείνουμε. Αλλά πιστεύω από την άλλη, τώρα που βγήκαν και τα εμβόλια έξω, πιστεύω σιγά σιγά να χαθεί αυτή η αρρώστια που είναι έξω, η γρήπη, ο ιός αυτός, όπως θέλουμε το λένε τώρα ο καθένας, και πιστεύω να είμαστε πιο υγιείς. Πάντως το 20 ήταν δύσκολο για όλους. Και εύχομαι με υγεία το 21 και 22 και λοιπά.
Ναι, πολλοί χαρακτηρίσανε μάλιστα το 2020 μια χαμένη χρονιά. Ναι.
Για όλους.
Για όλους, ναι.
Εθυλόγους, γάμους, βαπτίσεις.
Ναι.
Εθυλώσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί υπήρχε κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που ήσουν πριν.
Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Αναγνωστέ, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι ακροατέ, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε τον κύριο Νίκο Αναγνωστό, παλαιό και δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών και όχι μόνο οργανώσεων της Ομογένειας εδώ στην Αμερική. Εν συνόψη, όπως μας είπε, σε ηλικία περίπου 15 χρονών το 1958 ήρθε στην Αμερική, εργάστηκε σκληρά το πρώτο διάστημα 12 ώρες την ημέρα με $30 την εβδομάδα, όπως μας είπε. Αργότερα πήγε κάπως καλύτερα, τον έδιωξαν από την εργασία του, αναζήτησε εργασία, συνέχισε με τα εστιατόρια, οπότε κάποια στιγμή στιγμή με τη σκληρή του εργασία και το δυναμισμό που έχει, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Ο κύριος Νίκος Αναγνωστός απέκτησε δικά του εστιατόρια, 4 τον αριθμό, ένα στην καρδιά της Νέας Υόρκης στο Μανχάτεν, ένα στο Queens, στην περιοχή δηλαδή που είναι ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, και άλλα 2 στο Bronx, που και εκεί επίσης υπάρχει ελληνισμός. Κύριε Αναγνωστέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, για υγεία σε όλους. Γεια σας.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού. Ο ερχομός του Ιησού Χριστού δεν είναι παραμύθι, αλλά πραγματικότης. Όλες οι προφητείες που είναι γραμμένες στην Αγία Γραφή έχουν επαληθεύσει. Σίγουρα και η προφητεία του Ιησού Χριστού εις κατά Λουκάν Ευαγγέλιον θα αληθεύσει και αυτή, και πρέπει ο καθένας μας να την πάρει πολύ σοβαρά εάν θέλει να γλιτώσει από την κρίση. Ο Χριστός την πρώτη φορά που ήρθε ήτο για να κάνει αυτό που έγινε, να σταυρωθεί θεληματικά, να πεθάνει και να αναστηθεί και να αναλυφθεί εις τους ουρανούς, και όσοι πιστεύουν να σωθούν από την καταδίκη που θα γίνει από τον ίδιο, εις όσους δεν πιστεύουν, εις το μήνυμα της σωτηρίας του. Είναι ανάγκη για τον καθένα μας λοιπόν να καλέσουμε τον Ιησού Χριστό σήμερα, τώρα, και να έρθει στην καρδιά μας ο σωτήρας μας και Κύριος μας. Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. Να λοιπόν τι λέει το Ευαγγέλιο εις κατά Λουκά, κεφάλαιο 17, δάφια 34 έως 36. Ομιλεί ο Ιησούς Χριστός εδώ. Σας βεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους 2 που θα κοιμούνται στο ίδιο το κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις 2 γυναίκες που θα αλέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν τα λόγια του Ευαγγελίου και πιστεύουν άλλα πολλά διάφορα που δεν είναι γραμμένα εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας βεβαιώνω ότι ξεχνούν τον Ιησού Χριστό και δεν τον ζητάνε στη ζωή τους σήμερα, γιατί ίσως αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι πολύ αργά. Προσέξτε τι λέει προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20, εις επιστολήν. Εμείς όμως, αντιθέτως, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έλθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Επιπλέον, η επιστολή Α Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, λέει: «Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα του παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό έχει αιώνιον ελπίδα, προετοιμάζεται και καθαρίζεται από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαριότητα εκείνου. Ποτέ λοιπόν δεν είναι αργά. Να προσέξει ο καθένας μας και να έλθουμε και να ζητήσουμε με τη συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μόνος που δύναται να συγχωρέσει αμαρτίες. Αμήν.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.